Treba se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Danes je z nami gospa Dragica Zadravec, specialistka za poljedelstvo, ki bo spregovorila o pomenu apnenja njivskih površin po žetvi. Prisluhnimo.
Pri pridelavi poljščin se precej kmetijskih pridelovalcev s problemom kislosti tal začne ukvarjati komaj takrat, ko imajo resne težave pri pridelavi poljščin, ki v kislih tleh ne uspevajo, ali se pri klasičnih analizah tal ugotovijo zelo nizke pH vrednosti in jih svetovalec ali drugi kmetijski strokovnjak opozori na možne težave pri pridelavi. Pri ječmenu, pšenici in oljni ogrščici smo v praksi reševali do sedaj tudi probleme kislosti z izvedbo apnenja spomladi, ko so posevki že rasli, vendar pa pri apnenju izvedenem po posejanih posevkih preprečimo samo propadanje posevka zaradi kislosti, pridelek pa je sigurno prizadet, saj je rastlina že bila v šoku. Zato pridelovalcem, posebej na peščenih in prodnatih tleh, kjer je izpiranje baz bolj intenzivno, svetujemo, da apnenje opravijo na osnovi opravljene analize tal in izvedbo apnenja opravijo pred setvijo posevkov. Ta način zagotavlja najboljše pogoje za reševanje problemov kislosti, saj z uporabo apnenih ali drugih materialov za zmanjšanje posledic kislosti tal zagotovimo ugodnejše pogoje za razvoj rastlin. Razen slabše rasti rastlin, posledice nizkih pH vrednosti pri oljni ogrščici, ječmenu in pšenici, ki rastejo na izrazito kislih tleh, opazimo kot odmiranje koreninskih laskov, včasih pa tudi odmiranje manjšega ali večjega dela koreninskega sistema. Istočasno se slabše razvija nadzemni del rastlin, rastline spremenijo barvo in se tudi po daljnem dognojevanju z dušikom in drugimi gnojili stanje posevkov ne izboljša. Za ječmen in pšenico ter za oljno ogrščico je značilno, da tudi na kislih tleh rastline takoj po setvi normalno vzniknejo in se razvijajo, dokler ne porabijo zalog hranil iz semena in se ne ukoreninijo globlje. Z razvojem koreninskega sistema v globino se stanje slabša, razviti listi na rastlinah so tanjši, pri ječmenu so običajno bolj rumeni, pri pšenici in oljni ogrščici pa postanejo vijoličasti. Istočasno na koreninskem sistemu opazimo spremembe v barvi koreninskih laskov in korenin, ki porjavijo in odmrejo. Najprimernejši letni čas za izvedbo apnenja je poletje, po spravilu žit, saj so tla takrat dovolj nosilna, zaradi tega, ker na površini ne rastejo kulturne rastline, pa je tudi najmanj težav zaradi spremembe kemičnega in biološkega ravnovesja, ki ga apnenje povzroči v tleh. Apnenje priporočamo opraviti na strniščih tudi v primeru, da smo strnišča pustili po žetvi neobdelana zaradi poznejšega zatiranja večletnih plevelov. Apnenje priporočamo opraviti tudi pred setvijo strniščnih posevkov, posebej strniščne repe in kavle, pri katerih manjše odmerke do 1000 kg na hektar kalcijevega oksida priporočamo dodati pred setvijo teh posevkov na brazdo, predvsem za preprečevanje golšavosti. Gnojenje z organskimi ali mineralnimi gnojili pa opravimo pred oranjem. Pridelovalci se pogosto sprašujejo o najprimernejši izbiri materialov za apnenje. Na trgu srečujemo več apnenih materialov različnih kemičnih oblik, neutralizacijskih vrednosti, reaktivnosti teh materialov in predvsem različnih cen, ki so pogosto krat odločilne pri izbiri materialov za apnenje. Najpogostejša oblika materijalov za apnenje so kalcijev in magnezijev karbonat, seveda apnenci in dolomit, kalcijev oksid, kvoapno in kalcijev hidroksid. Med najbolj naravne materijale vsekakor sodijo mleti apnenec in dolomit, ki razen kalcijevega karbonata vsebuje tudi magnezijev karbonat in je v primeru, ko v tleh magnezija primanjkuje, dobro magnezijevo gnojilo, v primeru, ko pa ga v tleh ne primanjkuje, pa lahko povzroča antagonizem pri sprejemanju kalija in nekaterih drugih makro- in mikrohranil. Hitrost delovanja apnenca in dolomita je v veliki meri odvisna od mletja oziroma velikosti frakcij, ki se uporabljajo za apnenje. Običajno se pri vrednotenju drugih kemičnih oblik z apnencem uporablja neutralizacijska vrednost sredstva za apnenje v primerjavi z mletim apnencem. Neutralizacijsko vrednost sredstva dobimo, ko ocenimo, koliko posameznega sredstva moramo uporabiti, da bi dobili enako apnilno vrednost, kot ga ima 100 kg čistega apnenca. Tako je v primerjavi z apnencem, ki ima 100% apnilno vrednost, neutralizacijska vrednost živega apna 179%, hidratiziranega apna pa 132%. Na osnovi teh podatkov je potrebno apnene materijale med seboj tudi finančno primerjati. Zelo pomemben podatek pri finančnem vrednotenju je tudi reaktivnost, ki pove, koliko časa traja apnilno delovanje posameznega sredstva v kontroliranih razmerah. Ker se kalcij kot hranilo hitro izpere, je ta čas zelo pomemben, saj je s tem povezana tudi agresivnost za talne organizme in hitrost pozitivnih učinkov apnenja. Apnenci učinkujejo počasneje, dalj časa in manj agresivno, hitrost delovanja pa je odvisna od velikosti frakcije pri mletju ali drobljenju in poroznosti materialov, pri čem so nekateri mlajši apnenci bolj porozni, hitreje razpadajo in so hitreje učinkoviti. Pri izbiri materialov, ki so običajno različni ostanki predelovalne industrije, je potrebno skrbeti, da ti ne vsebujejo težkih kovin in drugih škodljivih snovi, ki se jih ne bomo mogli rešiti iz tal, če material, ki vsebuje takšne snovi, potrosimo na njive ali travnike. To nam naj bo prednostno pri izbiri materiala za apnenje in ne samo cena takšnih materialov.
Tako, gospa Draga Zadravec, v nasvetu, kaj storiti torej po žetvi na strniščih. Jutranji kmetijski nasvet pride na vrsto tudi jutri z novo aktualno temo, prav kmalu nadaljevanju pa kaj prinaša današnja še sveža številka Kmečkega glasa.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.